выніку паездка ў Міханавічы не дала. Трэба шукаць другое выйсце. Зрэшты, навошта шукаць? Тое, што расказаў Андрэенка, сам па сабе хорошы факт. І яшчэ падобныя факты ведае Несцяровіч. Колькі разоў не прыязджаў ён у мястэчка, яго заўсёды лавіла гарэзлівая пышнацелая крамніца. Няўжо не разумееш, хто цябе запрашае? Звужаючы жоўтыя кашачыя вочы, пытала крамніца. У некаторых жанчын пачуцці яшчэ не патухлі. Несцяровіч здагадваўся, запрашае Ізольда. У яе пачуцці ён не верыў. Можа, хацела выхваліцца, што былы муж па-ранейшаму да яе бегае. Цяпер ён хоча пабачыць Ізольду, нават трохі яе прыстрашыць. Яна, магчыма, хоча мець грошы на любоўныя ўцехі. Не атрымаецца. Пасаду доцэнта ён пакіне. У выніку яе аліменты прыкметна зменшацца. Ды і ў суд ён напіша заяву. Пры трох дзецях Ізольда хоча за яго кошт раскашаваць. У мястэчку яшчэ жыве стары сябар Іван Млыноўскі, які працуе ляснічым. Яго сына падлетка яны пасылаюць паклікаць Ізольду. Яна не тое, што прыйшла, а, можна сказаць, прыляцела. «Які ты прыгожы!» – усклікнула, убачыўшы Несцяровіча. «Дурная была, што абедзвюма рукамі за цябе не трымалася!» Пачатак як бы абяцаў поспех. На стале ўзнікла бутэлька гарэлкі, сякая такая закуска, Ізольда прыгубіла чарачку, расчырванелася, яшчэ больш павесялела. «Праз 2 гады Вадзім скончыць школу!» Гаворыць Несцяровіч. Куды збіраецца паступаць? Не ведаю, няхай сам рашае. Хочаш аграбіць маіх дзяцей? Вадзіма аграбіш. Трэба яму новую вопратку справіць абутак. Твой сын. У гэтую хвіліну адчыняюцца дзверы. І ў хату ўвальваецца Мікалай Халюта, другі муж Ізольды. Ён раззлаваны да шаленства. Усё хвастом круціш. Тайнае спатканне наладжваеш, лямантуе ён. Едзь з ім у Мінск. Ні стравы не ўмееш згатаваць, ні сарочку памыць. Іван асаджвае Мікалай, не крычы. Тут я, гаспадар, да мяне таварыш прыехаў, якога ты хочаш абабраць да ніткі. Нічога я не хачу. Я нават нічога не ведаю. Ізольда падхопліваецца, лашчыцца, прыціскаецца да Мікалая. Ён пазваў на конт аліментаў, не хоча плаціць. Калі Ізольда з Мікалаем пакідаюць хату, Млыноўскі гаворыць. «Твой сын, – падказаў Вадзім, – бачыў майго хлопца». Душа Несцяровіча поўніцца гневам. Навошта яму прыніжацца? Прасіць літасці у тарбахватаў? Няхай яны просяць.